Wahyu pasal 14.
Geus kitu, breh anak domba teh ngadeg di Gunung Sion. Eta anak domba teh disarengan ku 144.000 jelema anu tarangna masing-masing ditulisan jenengan Anjeuna jeung jenengan Ramana. Bisa warga kadenge aya anu ngeburu lir sada curug gede jeung sada gulugurna guludug. Ari sokana dinanding ka cafe loba anu keur ditabeh. Jelema anu 144.000 tea nyang hareup ka singgasana ka makhluk opat jeung ka 24 sesepuh. Bereng ngawihkeun hiji pupujian anyar anu bisa ngawihkeun eta pupujian teh ngan maranehna wungkul nya eta anu geus ditebus ti dunya. Damaranehna mah hirupna teh henteu ngotoran dirina ku awewe-awewe suci kawas parawan. Maranehna ngingiring bae ka anak domba tea ka mana bae. Kawehna beunang nebus ti antara manusia dijadikeun cikal-cikal anu pangheulana disanggakeun ka Allah jeung ka anak domba. Maranehna mah tara pisan ngucapkeun bohong. Bersih taya kuciwana. Breh deui aya hiji malaikat keur ngalayang di angkasa. Mawa Injil abadi embarkeuneun ka pangeusi bumi, ka sakabeh bangsa, seler-seler bangsa, kaum-kaum jeung ka rupa-rupa basa. Seug eta malaikat cumeluk,
masingna gimir ku Allah. Agungkeun mantena sabab ayeuna geus mangsana mantena nerapkeun hukum adilna. Geura sumembah ka mantena anu ngajadikeun langit, bumi, laut jeung sakabeh sumber cai.
Breh aya deui hiji malaikat nu kadua nyusul bari cumeluk.
Geus tumpur. Geus tumpur babul nagara gede. Duka ngaloloh bangsa-bangsa. Kulampah kemasyiatanana.
Breh aya hiji deui malaikat nu katilu nyusul anu kadua bari cumeluk.
Anu nyerembah ka sato jeung ka arcana anu marake tandana dina tarang jeung leungeun bakal dicekok ku anggur bebendu Allah. Keras teu dicampur kuna naon. Anggur bebendu Allah geus dicicikeun kana umur bebenduna. Maranehna baris disiksa ku seuneu walirang. Disaksian ku malaikat-malaikat saruci jeung ku anak domba. Asep sana panyiksana meledug salalanggengna. Nu nyarembah ka sato katut arcana jeung anu marake tanda ngaranna baris disiksa beurang peuting teu eureun-eureun.
Ieu ngingetan ka anu aribadah, anu nurut kana timbalan Allah jeung satia ka Isa supaya tigin dina imana.
Geus kitu sim kuring digenteraan ti sawarga saurna.
Tuliskeun ti samet ayeuna estu bagja anu paehna dina kamanunggalan jeung Gustina.
Diwaler kuruh.
Ta estuna marane baris teureuh tina kacape ganjaran tina buah-buah pagaweanana anu hade. Tangtu baris katalima.
Breh aya mega bodas. Dina eta mega aya nu calik mangrupi manusia. Mastakana nanggo makuta emas. Pananganana nyempang arit ceukeut. Breh deui aya hiji malaikat kaluar ti bait suci. Tuluy eta malaikat tumeluk kanu calik dina mega bodas.
Sumangga pibuatan gerak kawitan babad ku arit. Bumi paratos asak, paratos waktosna di pibuatan.
Anu salik dina mega ngababadkeun aritna bumi mimiti di pibuatan. Breh aya hiji deui malaikat anu kaluar ti bait suci di sawarga. Ieu oge mawa arit. Aya keneh hiji deui malaikat anu kurang ngajaga seuneu. Eta malaikat teh kaluar ti jero mesbah cumeluk ka malaikat nu nyekel arit.
Arit anika geura gunakeun. Pake mupu buah anggur. Keretan ranggeyanana. Sabab geus arasa.
Tuluy malaikat teh ngulangkeun aritna ka bumi. Ngeretan ranggeyan anggur. buah anggurna dialung-alungkeun kana bapa mersan anu gede pisan anu jadi perlambang bebendon Allah. Anggur teh diperes di luar kota, tapi barang diperes anu keluar tina pamersan teh getih, anu nepi ka jadi walungan getih. Panjangna 300 km, jerona 1,5 meter.